эфирде саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен дүйшөмбү 12 октябрдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Балдар зомбулугу саламаттык сактоо министрлиги ата-энелерге эскертет.
Кыздар үйүнөн кетип 5-6 күндөн кийин табылып калып атканы, мунун баардыгы ушу балдардын физический зомбулукка туш келгенден башка дагы психический бир зомбулукка туш келип атканы абдан коркунучтуу.
Кызматтан четтетилген үлкөн футбол чиновниктеринин арасында УЕФА
дүйнөлүк FIFA коррупциялык жаңжалдан улам жаңы FIFA коррупциялык жаңжалдын жаңы өңүт ачылып эми анын залалы УЕФАга да тийүүдө. Ошондой эле Орусия миграциялык тарыхыңар тазалап алгыл эле деп тобокел тобундагыларга берген мөөнөт аяктап баратат. А Белоруссияда болсо президенттик шайлоо өттү. Азыр жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышабыз. Жарым саатта мына ушулар бизге камтылган. Микрофонду Канымгүл Элкеева козутам.
Рахмат, саламатсыздарбы кутмандарыңыздар менен. Бүгүн Беларусь борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын чыгарат. Алдын ала суромжулоонун жыйынтыгы боюнча 5-чи мөөнөткө салышып жаткан Александр Лукашенкога шайлоочулардын 80% ашуунда добуш берген. Калган атаандаштары шайлоочулардын 7-5% добушуна ээ болгон. Добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 82% ашууну катышты. Мамлекет башчы болуу үчүн 4 киши атсалышты. Алар Либерал Демократтар партиясынын башчысы Сергей Гайдукевич, Чындыкты сүйлө деп аталган жарандык кыймылдын башчысы Татьяна Караткович, Патриоттор партиясынын лидери Николай Улахович жана азыркы президент Александр Лукашенко. Лукашенко добуш бергенден соң журналисттердин суроосуна жооп берип, өзүнүн атаандаштары тууралуу да оюн билдирди. Ал бизди өлкөдө президент коопсуздуктан тартып экономикалык маселелерге чейин чечиши керек. Менимче муну азырынча аял киши аткара албайт, биздин коом буга даяр эмес деп белгиледи. Ошондой эле тышкы саясат боюнча оюн билдирип, эгер батыш биз менен мамилени жакшыртабыз десе эч нерсе жана эч ким буга жолтоо болбойт деп белгиледи. Жекшембиде кечинде добуш берүү жыйынтыкталган соң оппозициялык маанайдагы жүздөгөн адамдар өкмөт үйүнүн алдына акцияга чыгышканын Интерфакс агенттиги жазды. Алар добуш берүүнүн жыйынтыгы алдын ала аныкталганын белгилешип, президенттик шайлоого бойкот жарыялоого чакырышты. Александр Лукашенко Белорусту 1994 жылдан бери башкарып келет. Бүгүн саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен зомбулукка жол жок деп аталган аталышта маалыматтык акция башталат. Анын алкагында зомбулукту токтотуунун жолжобосу, анын кесепеттери талкууланып, жергиликтүү тургундарга балдардын укуктары тууралуу маалыматтар таратылат. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаевдин азаттык айтымында балдардын арасында орток мокко кабылган учурлар көп кездешүүдө.
Бул акциянын тегерегинде ушу эки максатты көздөп атабыз да. Келечекте ушул бала ден соолукта өссө, экинчи мээримдүү болсо, анан кийин ар бир эне ата ушул балалуу болууну ыйык милдет деп сезсе дек. Балдардын арасында анандай урток мокко алган зомбулуктар көбүрөөк катталып атат. Аны бир кемсинтип, ал жанагындай физический жагын эле биз байкап калып атпайлыбы? Андан башка баланын психикасы кандай бузулуп атканын бүгүнкү күндө биз толук билбейбиз да.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр өлкө боюнча балдарга карата 900 ашык зордук зомбулук кылмыш катталган. Ички иштер министрлиги айрыкча балдарга карата сексуалдык кылмыштар көбөйүп жатканын билдирүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоонун расмий жыйынтыгын ушул аптада жарыялайт. БШК мүчөсү Нурмамат Ашымовдун азаттык айтымында алыскы аймактардагы добуш берүүнүн жыйынтыгы толук келип түшө элек. БШК буга чейин өлкө боюнча байланышы начар болгон 20 000 бюллетендер толук санала электигин билдирген. Мыйзам боюнча шайлоонун расмий жыйынтыгы 20 күн ичинде жарыяланат. 4 октябрдагы шайлоодо 14 партия атсалышкан. Алдын ала жыйынтык боюнча КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан Өнүгүү Прогресс, Бир Бол жана Ата Мекен парламентке өткөн. Ал ортодо ушул аптада 5-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеш ишинин расмий жабуу лазимин өткөрөт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирди. Бул чакырылыштагы Жогорку Кеңеш 2010 жылы шайланып келген. 5 жыл ортосунда 2 жолу спикер алмашып, 3 жолу коалиция тарап кайра куралды. Бул убакыт аралыгында парламент 374 жыйын өткөрүп 1140 мыйзам кабыл алган. Депутаттарга мамлекеттин бөлүнгөн каражат тууралуу азаттыктын ата энеликтөөсүнө караганда жыл сайын элден чогулган салыктын эсебинен парламентке 800 000 сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бирок төрага Асылбек Жээнбеков бул парламент эң үнөмчүл болгонун белгилеген эле. Эксперттер бул парламент кылмыш иши козголгон депутаттардын саны жагынан талаш тартыштары, эл өкүлдөрү арасындагы кайым айтышуулары менен элдин эсинде калганын белгилеп келишет. Иракта аба күчтөрү Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Абу Бакр аль-Багдадинин конвоюна Сириянын чек арасына жакын жерде соккурду. Бомба урулган кезде террорист Абу Бакр аль-Багдади Кербала шаарында имдин командирлери менен жолугушууга бараткан деп айтылат Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн орток билдирүүсүндө. Аль-Багдади чабуулдан жапа чеккени белгисиз. Буга чейин аль-Багдади жарадар кылынганы же өлтүрүлгөнү тууралуу тастыкталбаган билдирүүлөр болгон. Соокулукта заманбап логистикалык борбор ачылат. Чүйдүн Соокулук районуна 2700 чарчы метр аймакта ээлеген логистикалык борбордун ачылыш аземи болот. Анда 30,000 тонна жер жемиш азыктарын сактаса болот. Курулушка 2,000,000 доллар каражат сарпталганын өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Голландия технологиясы менен Европа стандарттарына ишке ашырылып жаткан долбоор пилоттук болуп саналат. Ушундай эле борборду өлкөнүн башка аймактарында да куруу пландалууда. Алар Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө сатылуучу айыл чарба азыктары сакталат. Ал эми бүгүн Түркияда Алык Кулусмановдун ырлар жыйнагынын бет ачары болмокчу. 12 октябрда Амасия жана 13 октябрда Анкарада Алык Кулусмановдун түрк тилинде жарык көргөн Мен кыргыздын акын аттуу ырлар жыйнагынын бет ачары болот. Бул китеп акындын 100 жылдыгына арналып чыгарылган. Али.
Чоң рахмат жаңылыктар менен Ханымгүл Элкеева тааныштырды. Эми аба ырайына өтөлү. Сыртта күндүн ырайы бир аз башкача болуп турат. Синоптиктердин маалыматында бүгүн 12 октябрда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө 11-16, Таласта дагы 11-16, ал эми Баткенде жылуураак 16-21 градуска чейин. Ош менен Жалал Абадда болсо 15-20 градус жылуу. Ысык Көлдө 8-13 градуска чейин болсо, Нарында 10-15 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми бийик тоолуу райондордо кыйла суук 1-6 градуска чейин плюс белгисинде. Бишкекте болсо эртең менен жана күндүз жамгыр жаайт, аба 14-16 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз таң азаттыкты угуп жатасыз, эми негизги берүүбүзгө өтөлү. Өкмөт кара кече көмүр кенинде жылуулук электр борборун куруу долбоорун тездетүүгө киришти. Премьер-министр Темир Сариев стратегиялык маанидеги бул долбоорду ишке ашырууга байланышкан сынак планын тез арада иштеп чыгууну буйруду. Адистер болсо, узак жылдан бери ишке ашпай келаткан бул курулушка адаттагыдай эле акча тартыштыгы менен экологиялык маселелер кедерги болоорун айтып жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Премьер-министр Темир Сариев союз кезинен бери демилгеленип, бирок ишке ашпай келаткан кара кечегенин комплексти иштетүү планын кайрадан күн тартибине чыгарды. Ал конкурска байланышкан уюштуруу иштерин 4 күндүн ичинде бүткөрүүнү 6 октябрда тиешелүү тармактарга тапшырды.
Кызыктар, компаниялар бар. Эгер бул болуп кетсе, тендер болуп эмне жылы ишин баштап кетсе, ал жерде 10,000 ашык жумушчу орун ачылат. Ага кошумча тейлөө жагынан дагы бир 20-30 000 болот да. Ошо жалпысынан ушу бир эле чоң ири проект бир 30-40 000 адамды жумуш менен камсыз кылат.
Энергетика министри Кубанычбек Турдубаевдин айтымында казып алынган көмүр бир гана кара кече жылуулук борборун эле эмес, Бишкек ТЭЦин жана мамлекеттик мекемелерди да жабдышы керек.
Эң маанилүү гана талаптарды биз киргиздик. Ошол талаптардын эң негизгиси бул кара кече көмүр кенинин жана көмүрдүн алышы жылына 3,3 миллион тоннага жеткирилсин деген талап. Ошонун ичинен Бишкек ТЭЦине 1 миллион тонна, кара кече ТЭЦине 1,8 миллион тонна деп караштырып атабыз.
Өкмөттүн дымагы ишке ашса, бул ири кара кече долбоору эмки жылы Балыкчы кара кече темир жолун куруудан башталганы турат. Курулуш 2020 жылга чейин созулуп, бул аралыкта 1200 мегаватка жеткен кубаттуулуктагы жылуулук электр станциясы курулуп, көмүр кендерин туташ иштетилип, инфраструктура оңолуп, энергетика шаарчасы курулганы турат. Өкмөт бул долбоор ишке ашса 10,000 жумуш орун болоорун убада кылууда. Кара кече жылуулук станциясынын курулушуна жалпысынан 1,2 миллиард АКШ доллар жумшалары эсептелип чыккан. Ушул жылдын жазында президент Атамбаевдин Европага жасаган сапарында Германия долбоорду каржылоого кызыктар экенин билдирген. Ушул өңдүү ниеттерге үмүт арткан кыргыз өкмөтү кара кеченин курулуш шарттарын аныктап, инвесторлорго өз долбоорун сунуштоону көздөөдө. Өкмөт мекемелер аралык конкурстук комиссиянын жардамы менен сынактын шарттарын даярдап чыкса, кызыктар компаниялар арасында тендер өткөрүлмөкчү. Буга чейин вице-премьер-министр Валерий Диль кара кече жылуулук борборун курууга 9 компания арыз берген. Анын ичинде кытайлык компаниялар басымда экенин маалымдаган. Энергетика жаатындагы эксперт Эрнест Карыбеков кытайлык компаниялар курууга даяр болгону менен экология тармагын эске албайт деди. Карыбеков эгемендүүлүк жылдарынан бери тынбай демилгеленип, бирок ордунан жылбай келаткан кара кечеге азыркы өкмөттүн кудурети жетерине деле ишеним артпайт.
Биринчиден каражаты жок. Кредит алып салабыз десе, кредит эч ким бербейт. Өзүңүз билесиз. Азыркы кышкы карасыбыз ички дүйнө продукциясынын 68% түзүп атат. Бул дефолтко жакындап баратабыз да. Кытайлыктар болсо өзүңөр көрүп атасыңар, алар болсо кредиттерди берет, анан өздөрүнүн оборудованиясын, рабочийлери дагы өздөрү кытайлыктардан менен өзөчпөй. Бирок бизге ушул кымбатыраак болсо дагы, бирок экология жагын жакшылап караш керек. Кытайдын технологиясы бизге жарабайт.
Дагы бир эксперт Мырзатай Султаналиевди экологиялык маселелер көбүрөөк тынчсыздандырып турат.
Көмүр менен кымбатыраак болот. Электр энергиянын баасы. Бирок кымбатыраак болгондо деле бул тез өзүн тез актап атпайбы? 2 жылдын ичинде куруп ишке жумушка киргизип койсо болот. Болгону гана биз жанагы жаратылышка өзүнүн зыянын тийгизет деп жатабыз да, бирок анын үчүн эми биздин Кыргызстан өзүбүздүн жерибиз болгондон кийин анын үстүндө иштеп койсо болот да.
Кыргыз өкмөтү 2020-жылга чейин ишке киргизүүнү мерчемдеп жаткан кара кече жылуулук станциясынын курулушун бүткөрүү өлкөнү 2013-17 жылдарда туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегияда да камтылган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантып эми күн маекке келсек, бүгүн саламаттык сактоо министрлигинин демилгеси менен зомбулукка жол жок деген аталышта маалыматтык акция башталат. Анын алкагында зомбулукту токтотуунун жол жобосу, анын кесепеттери талкууланып, жергиликтүү тургундарга балдардын укуктары тууралуу маалыматтар таратылат. Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаев зомбулуктун себептери жана кесепеттери боюнча Азаттык менен ой бөлүштү. Маекти Канымгүл Элкеева жүргүздү.
Бул акцияга көптөн бери эле даярданып келатабыз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, кийинки учурларда Кыргызстанда ушу балдарга көргөзгөн зордук зомбулуктардын көбөйүп келатканынчы.
Мына көбүнчө зордук зомбулук тууралуу балдарга карата сөз кылганда, башка бир тааныбаган адамдардан эмес, жакындарынан зордук зомбулук көргөн, запкы көргөн учурлар көп кездешет да. Ушуга эмне себеп деп болууда деп ойлойсуз?
Балдар биздин келечегибиз. Балдар бул бакытыбыз деген бир илгертен берки ата мурасын унутуп, биз башка бир приоритеттерге, байлыкка, башка бир нерсеге көбүрөөк көңүл буруп калгандай болдук да. Буга биз мамлекеттик деңгээлде, коом, ушу үй бүлөлүк деңгээлде биринчи өтө чоң камкордукту көрүшүбүз керек да. Ошо бала атасын карап, апасын карап ошого окшош болгусу келет. Эгерде жанагындай зордук зомбулукка туш келген бала анын психикасы дагы өзгөрүлүп калат. Ал дагы билинбей, ал өзүнүн баласына дагы бир ушундай кайдыгер карап коюшу мүмкүн да. Өзүнүн эне атасы, жарык дүйнөгө алып келген эне атасы ошо баланы мээримдүү өстүрүүнүн ордуна аны бир башка бирөөгө акча берипби, же болбосо бир мына сен баламды карап тур, ошон үчүн мен сага акча төлөп атам деген мамиле кылып атат да. Бала бүгүнкү күндө жанагы ушундай бир акча төлөө мамилесинин ортосундагы маселеге айланып калды да. Баккан киши дагы ошол бир кайдыгерлик нерсеге карайт. Мунун акчасы менен мен ошого кызмат кыламбы деп. А бала болсо аны талап кылбайт. Балага биринчи ошо назик мээрим керек. Ошо ненинин жасаган мээрими менен балада бир боорукерлик пайда болот. Балалуу болуш, эне ата болуш бул ыйык милдет. Ошо ыйык милдетти ыйык мамиле менен сактаганга аракет кылынды.
Демек ушул акциянын алкагында ушундай маалыматтар берилет турбайбы элге?
Ооба, биз ушунун аркагында жанагы эмчек сүтү менен балдарга мээримди төгүүдөн баштайлы деп ушундай бир жанагы балдарга наристелерге берип атпайлыбы, ошодон баштайлы деп атабыз да. Ушудан баштасак ал дагы бир чети биздин баягы көп оорулардын баардыгы ушу 6 айга чейин эне эмчек сүтү менен бакса баланын да ден соолугу жакшы болот экен да. Биз бул акциянын тегерегинде ушу 2 максатты көздөп атабыз да. Келечекте ушул бала ден соолукта өссө, экинчи мээримдүү болсо, анан кийин ар бир эне ата ушул балалуу болууну ыйык милдет деп сезсе дек.
Анан негизи эле ушул зомбулуктун кандай түрү көп катталып атат акыркы убактарда?
Балдардын арасында анандай ур токмокко алган зомбулуктар көбүрөөк катталып атат да. Ур токмокко алып, аны бир кемсинтип, ал жанагындай физический жагын эле биз байкап калып атпайлыбы? Андан башка баланын психикасы кандай бузулуп атканын бүгүнкү күндө биз толук билбейбиз да. бүгүнкү күндө анагы балдар үйлөрүнөн качып кеткени, же болбосо балдардын мына өзүңүздөр мына жакшы эле билесиздер, кыздар үйүнөн кетип 5-6 күндөн кийин табылып калып атканы, же болбосо бир башка бир жерлерде жүрүп анан кийин милиция аркылуу таап келип атканыбыз, мунун баардыгы ошо балдардын жанагы физический зомбулукка туш келгенден башка дагы психологический, психический бир зомбулукка туш келип атканы абдан коркунучтуу да.
Сиз жогоруда айтып кеткендей, ошол акча, ички тышкы миграциянын айынан мээримсиз бир муун кел атат деп коркунучтуу бир жагдайларды айтып келе атпайлыбы? Анан кантип алдын алуу керек деп ойлойсуз?
Эми бул нерсени алдын алыш үчүнчү биз коомдо бүт мекемелерде ушул маселени катуу коюшубуз керек да. Бул балдарга болгон үй бүлөгө болгон идеологияны күчөтүшүбүз керек да. Эгерде бул идеологиясыз болсок, биз баягы кайда барабыз билбей өзүбүздүн келечегибизди жоготуп алабыз да. Бул деген абдан чоң маселе.
Ушул нерселерге ошо коомчулуктун кайдыгерлиги да себеп болуп аткан жокпу?
Сөзсүз, бул эң негизги чоң нерсе болуп атат да. Балдарга болгон бүгүнкү күндө шарт түзүп беришибиз керек. Балдарды жакшы келечектүү, билимдүү, мээримдүү, боорукер кылып өстүргөнгө биз тарбия жагынан дагы өтө көңүл бурушубуз керек.
Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаев менен кесиптешим Ханымгүл Элкеева маектешти. Уктуруубузду улантаарынын алдында эми биз жаңылыктарга кыскача токтолуп алалы. Кечээ Белоруссияда президенттик шайлоо өттү. Алдын ала сурамжылоолор боюнча анда 80%дан ашуун добуш менен Александр Лукашенко кайрадан алдыда. Ошондой эле бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинин демилгеси менен зомбулукка жол жок деген аталышта маалыматтык акция башталат. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоонун расмий жыйынтыгын ушул аптада жарыялай турган болууда. Ал ортодо ушул аптада 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш ишинин расмий жабылуу аземин өткөрөт. Иракта ислам мамлекетинин лидеринин кербенине сокку урулду. Анда аталган уюмдун жетекчиси Аль-Багдади чабуулдан жапа чеккени белгисиз. Түркияда Алыкул Осмоновдун ырлар жыйнагынын бет ачары болот. Кадырман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып эми эл аралык темага келели. Дүйнөнүн эң башкы футбол уюму ФИФАдагы коррупциялык жаңжалдын улам жаңы өңүтү ачылууда. Уюмдун этикалык комитети ФИФАнын президенти Зеп Платтер менен катар УЕФАнын президенти Мишель Платинини да кызматтан убактысынча четтетти. Байкоочулар эгер коррупцияга Платининин да катышы бардыгы аныкталса, бир кездеги даңазалуу футболчунун ФИФА президенттигине шайлануу мүдөөсү ташкаап калаарын айтышууда. Иштин чоо жайын Улан Алымкул уулунан угалы.
Дүйнөнүн эң башкы футбол уюмундагы азыркы кризисти британдык Гардиан гести өзгөрүү үчүн убакыт келгенин жышаны деп мүнөздөдү. Анткени бул абройлуу басылманын пикиринде футбол ассоциациялардын эл аралык федерациясы ФИФА бүгүн шалабалына кептелген мамлекетти элестетип турат. Уюмдун этикалык комитети 8-октябрдагы чечим менен ФИФАнын президенти Зеп Блаттерди, вице президенти кореялык миллиардери Чун Мон Чунду, баш катчы Жером Валькени жана алар менен бирге Европанын футбол федерациясы УЕФАнын президенти Мишель Платини да кызматтан убактысынча четтетти. Блаттер, Валке жана Платини кызматтан сүрүлгөн жана футболго байланышкан ишмердик менен алектен албай турган мөөнөт азырынча 90 күн деп мерчемделсе, вице президент Чун Мон Чун өз кызматын кеминде 6 жыл ээлей албайт. Ага тарага 100 000 швейцар франк өлчөмүндө айыппул дагы салынды. Убактысынча болсо да кызматтан четтетилген үлкөн футбол чиновниктерин арасында УЕФА президенти Мишель Платини кирип калганы кызуу талкууланууда. Рейтердин кабарчысы менен маегинде бул жаңылыкты комментарийлеп жатып, Англиянын футбол федерациясынын башчысы Грейг Дайк алар азыр деле Платини ФИФАнын президенти болууга татыктуу деген ойдо турушканын, бирок эгер ал коррупция боюнча күнөлүү деп табылса, бул колдоону токтотушарын белгиледи.
We were supporting him to be the next president of FIFA.
Биз ал ФИФАнын кийинки президенти болушун колдоп жатканбыз. Анткени Платини УЕФАнын президенти катары көп жакшы иш жасады деп санайбыз. Бул турмубуз эгер акыр аягында далилдер ал күнөөсүз экенин көргөзсө, өзгөрүүсүз калат. Бирок эгер далилдер ал коррупциялык практикага аралашканын көргөзсө, биз аны колдобой турганыбыз анык.
А өзү этика комитеттин кызматтан четтетүү боюнча чечимдери ФИФАнын президентин кезекти шайлоону турлай чыгып олтурат. Комитет
Жыгылагандардын экөөсү Мишель Платини менен Чун Мончун дүйнөнүн футбол уюмун башкаруу үчүн келерки жылдын 26-февралына мерчимделген шайлоодо талапкерлигин Кой шаарын жарылаган. Шайлоодо жеңүү мүмкүнчүлүгү чоң деп күтүлгөн Платини эми жарыштан чыгып калчыдай болуп турат. ФИФАнын баш кеңсеси жайгашкан Швейцариянын прокуратурасы өткөн айда президент Зепп Блаттерге каршы кылмыш ишин ачып, дүйнөлүк чемпионаттын оюндарын теледе көрсөтүү укугу Кариб өлкөлөрүнө сатылган учурдагы келишимдердин мыйзамдуулугун иликтей баштаган. Иликтөөнүн жүрүшү 2011 жылы ФИФА УЕФА президентине 2 миллион швейцар франкын төлөп бергендигин көргөзгөн. Тергөөчүлөрдү мына ушул акчанын чоо жайы кызыктырып жатат. Бир кездеги футбол жылдызы Платини гриптер болгону күмөндүү иш жума күнү француз гезиттери башкы бетине чыгарган окуя болду. Париждин тургундарынын бири Рейтердин кабарчысына мындай дейт:
«J'espère qu'il n'est pas coupable. Parce que je pense que c'est quand même une très belle réussite.
Мен ал күнөөсүз деп үмүттөнөм. Футболчу, машыктыруучу, ишкер адам катары Платини чоң ийгиликтерге жетишти эле. Мен чын эле ал моралдык жактан күмөндүү иштерге, жаман нерсеге барган жок деп үмүттөнөм. Эгер ал мыйзамсыз иштерге барган аныкталса, анда миллиондогон кишинин көңүлү кайып болот. Чынында эле ФИФАнын президенттигине шайлана албайт. Өзгөчө Блаттердин бүлүнкүч доорунан кийин, менимче ФИФА чындап эле Блаттердикине каршы нерселерге муктаж.
L'opposé des années Blatter.
Теги боюнча швейцар 79 жаштагы Зепп Блаттер ФИФАнын президенттигине 5-чи мөөнөткө быйыл май айында кайра шайланып алган. Бирок көп өтпөй эле медианын жана коомчулуктун кысымасында кызматтан кетерин дагы жарыялаган. Буга шайлоонун жуп алдында Швейцарияда ФИФАнын жогорку даражалуу 7 чиновнигинин камакка алынышы, АКШ жалпысынан футболго тиешеси бар 14 кишиге, анын ичинде ФИФАнын кызматтагы жана мурдагы 6 чиновнигине пара алган, арам акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин ачканы себеп болгон. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп дүйнөлөй бербеңиздер. Бузуп партия кыз.
Боюлу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыкты тыңдап элетин болбостон, Азаттык чекиткеже сайтына кирип, анын оосунан жаңырган бардык маалымат, баян маектерди окуганга дагы шашылыңыз. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Эми кийинки темага өтөлү. Орусияда тоокел тобунда жүрүп, аймактан чыкса эле кара тизмеге түшүп калуу коркунучундагылар 10-июлдан 1-ноябрга чейин Орусиядан чыгып кайра кирсе тарыхы тазаланмак. Мындай чечим быйыл жай алдында кабыл алынган. Анткени менен мөөнө таяктарга жакын тоокел тобунда делген 190 000 адамдын 30 000дей гана учурда бул топтон чыга алышты. Айрымдар болсо чыгып кайра кире албагандар көп деп бул келишимге ишенбей жатышат. Али Токтокунов кийин токтолот.
Сабактан калдык да, анан ошо 2 ай кайра окуш керек да. То есть эми аларга артынан барыш жетиш керек.
Тимурлан мурдагы советтик өлкөлөр ортосундагы эл аралык олимпиадага катышып, космонавтика, аэронавтика боюнча 3-чү орунду алган. Ошондон кийин Москвадагы техникалык Станкин университетине тапшырып, аны кызыл диплом менен аяктап, быйыл магистратурага өткөн болчу. Бишкекке ата энесине учурашканы келген бойдон кайра Орусияга кете албай отурат.
Биз студенттер да, биз бизге документтерди өзү окуп жайгыл берет, анан кийин бизден баягы документ менен проблема жок да. Ошон үчүн мен дагы биринчи укканда ишенген эмесмин. Анча 4 жылдан бери жүрөм, анан кийин 10 жылдан иштеге кылбагандан кийин быйыл эле кирисип койсо, бирок билбейм да өзүм да эмнеге кирискенинчи.
Быйыл жайында эле президенттердин деңгээлинде келишимге кол коюлуп, ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүп административдик жазага гириптер болгондор же миграциялык эрежелерди бузгандар, кыскасы Орусиядан чыкса эле кара тизмеге түшүп калчуларга атайын шарт коюлган. Ага ылайык 10-июлдан 1-ноябрга чейин Орусия Федерациясынын аймагынан сыртка чыгып кайра эч тоскоолдуксуз кирүүгө болмок. Биздин каарман Тимурлан ошондой кылганына карабастан Москвадагы окуусуна жете албай отурат. Макаланы жазып жатканда 13-июлда чыгып кайра кире албай калган дагы бир жаран кайрылды. Социалдык тармактарда жарандар мына ушундай жагдайга кабылганын көп жазышууда. Москвадагы кыргыздар үчүн чыккан гезиттин редактору Жылдыз Осмонова келишимге ишенбегендер эл арасында көп экендигин айтат.
1-ноябрга чейин кирип чыкпала дегенде эл уже анчалык ишенбейт агачы. Анткени угуп атпайбы, кайра кире албай калгандар. Ошонун эле угуп эле болду. Демек болбойт, чыккан эле баары кайра кириш керек, жумушун жоготуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн башка жолдор менен сынактай деп ойлоп көрөлөм.
Кандай жолдорун таап атышат элдерчи башка?
Эми башка жолдор деген мисалы деген толбоо кирип тимесин түшүргөндөр мисалы мындайлар бар ID карта паспорту менен чек арадан чыкпай эле документтегандардан мындай эле миграционный карта казакстан башкалыгы сатып алып берип эле өткөрүшөт да.
Жасалма.
Жасалма. Чыгып келдик деген ID картада печать басылбайт да.
Ооба.
Ошону менен эле кайра 3 айлык регистрация жасап анысы бүткү дагы чыгып келип оюнда мындайлар да мен дагы бир жыл эки жыл иштесем андан ары толук кырсан кетем ага чейин мындай рисковать этпей эле ушинтип эле иштеп турайын ушундай жол менен эле документи толтурайын дегенде көбүрөөк да.
Анткени менен жасалма документ менен жүргөндөр кармалып кала турган болсо же кийин чек арадан өтүп калса соттун чечими менен 5-10 жылга чейин кайра кирүүсүнө тыюу салынышы мүмкүн. Кыргызстандын расмийлери келишим иштебей атканын техникалык себептерге байланыштырышууда. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин маалымат катчысы Айсулуу Исабекова келишимге ишенип, кирди чыктуу жасоо керек экендигин, эгер кайра кире албай калса, расмий органдарга кайрылып, арыз менен маселени чечсе болорун эскертет.
194 000 жаран кара тизмеге кирип калуу немесинде эмес беле, коркунучунда эмес беле. Ошол жарандардын 30 000 азыркы күндө Россия аймагынан кирип чыгып өзүнүн миграциялык картасын жаңыртты.
Чыгып кайра кире албай калгандар кантип кайрылса болот силерге?
Албетте кайрылса болот коомдук кабылдамага жана эмгек миграция жаштар министрлигинин коомдук кабылдамасына жана миграциялык саясат башкармалыгына арыз менен кайрылса болот.
Силер бекертелейсиңерби аларды?
Албетте бекер.
Эки тараптуу келишимдин бүтөрүнө 20 күндөн бир аз көбүрөөк гана убакыт калды. Ошого чейин миграциялык тарыхын тазалабагандар кийин бул мүмкүнчүлүктөн кол жууйт дешет расмий органдар. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек. Уктурубузду улантып эми сөз дайрага токтолсок.
Көпчүлүк журналисттер, журнал менен гезиттер бөлөк тилден кирбеген кулактандыруу деген өз сөзүбүз турса ар дайым жарнак деп жазып жүргөндөрүнө күбөбүз. Эми ошол жарнак деген сөздүн маанисине токтололу. Жарнак деген сөздүн мааниси уурдап алган, бүтүн зордук менен тартып алган, баскынчылык менен басып алган үлүш дегенди түшүндүрөт. Мисалы, ал депутаттын жарнак капиталы бар экен дейт. Бул деген арам байлыгы бар экен деген эле түшүнүк. Же ал азыркы жердин көбүн жарнак менен алган дейт. Бул жерди басып алуу жолу менен алган дегенди түшүндүрөт. Жарнактуу доо деп да коет. Же эмне сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Бул сөз сен эмне мени уурдап алды деп турасыңбы деген маанидеги сөз. Пайшикти жарнакчы деп коет. А бизде бүгүн жарнакчы десе жарыя берген киши деп түшүнөт. Бул такыр туура эмес. Ал эми жарналаш десе үлүшкө кошулбайсыңбы деген маанини берет. Бүгүн кулактандыруу бергендин баары эле көрүнөк жарнак деп жазып калышпадыбы? Көрүнөк деген жазуу такта дегенди түшүндүрсө, биз жогоруда айткандай ага жарнак деген сөз кошулса, уурдалган үлүш дегенди түшүндүрөт. Демек көрүнөк башка маанини, жарнак башка маанини түшүндүрөт. Ошондуктан экөөн бириктирип көрүнөк жарнак деп атаганыбыздын өзү таптакыр туура эмес. Көрүнөгү туура болгон менен жарнагы туура болбой жатпайбы? Эми жарнама дегенге токтололу. Бул сөз бизге иран тилинен кирип өз сөзүбүзгө айланып кеткен сөз же буйрук өкмөттүк кулактандыруулар жарыялар дегенди билдирет. Буга байланыштуу жарсал жарайт жарчы деген түшүнүктөр келип чыккан. Ошондой эле кабар кыл кабарайт деген сөздөр бар экенин да айта кетели. Илгери көп эл чогулган жерде кыйкырып маалымат берген адамды жарчы деп аташкан. Той аштарда жарчылар чыгып тойдо кандай оюндар ойнолорун кайсыл оюнга кандай байге сайылганын, кандай балбандар, кандай күлүктөр келгенин ыр менен кулактандырып турган. Мындан улам жарыя кыл, жарыяла деген сөз келип чыккан. Мисалы, алар ачкачылык жарыялашты дейт, алар шайлоо качан болорун жарыялашты дейт. Кийинки кездери штрафты айыппул деп айтып жазып жүрөбүз. Бул жакшы жасалган сөзгө айланып, тилибизге сиңип кетти. Бирок ошол эле маалда кыргыз эзелтен бери колдонуп келген жазана деген сөздү унутуп салдык. Кыргыздар штрафты жазана деп атаган. Штраф тарттыр дегенди жазана тарттыр деп айткан. Штраф сал дегенди жазана сал деген. Жазана деген сөз жаза дегенден келип чыккан. Жаза деген жасаган кылмыш үчүн жазалоо дегенди түшүндүрөт. Жазай деген да сөз бар. Мындан улам жазайын берди дейт. Жазайын берди деген жасасын берди, жазаланды дегенди туюндурат. Ал эми элдик ырлардын биринде жазайыл салып мойнума, жалыңгыр жатпай кетти койнума дейт. Мындагы жазайыл деген сөз өкүнтүп, өксүтүп, ызалап кетти дегенди түшүндүрөт.
Шайрек Дүйшеев даярдаган сөз дайра берүүсү бул жарым сааттыкты жыйынтыктайт. Кадырман угарман, биздин ободо жаңырган баардык баяндарды, маалыматтарды биздин Азаттык Чекиткежи сайтынан кирип кенен чонун окушуңуз зарылдыгын эскерте кетели. Эгер чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Сиздер менен бир азга коштошом, кийинки жарым сааттыкта жолукканча саламат туруңуз.
Бишкекте саат 7:30. 12 октябрь дүйшөмбү Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Арбаңыздар урматтуу угармандар, жарым сааттык берүүбүздөн ак ниет менен эки бөлмөлүү батир алган Гүлмира Абдрахманованын аңгемесин. Нобель сыйлыгынын жаңы лауреаты Беларусь жазуучусу Светлана Алексеевичтин чыгармачылыгы жөнүндө. Сүймөнкул Чокморов тууралуу замандашынын эскерүүсүн. Ошондой эле италиялык опера ырчысы Лучано Паваротти'нин керемет таланты тууралуу угасыздар. Берүүнү Самат Жумакадыров жана мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм.
Он бир жылдан бери Ички иштер министрлигинин имаратында пол жууп иштеген Гүлмира Абдрахманованын кубанычы конуна батпай турган кез. Ага милиция кызматкерлери үчүн курулган көп кабаттуу турак үйдөн 2 октябрда батир берилди. Гүлмира Абдрахманова эки бөлмөлүү батирдин босогосун кызы Ширин менен чогуу аттап жатып, алгачкы сезимдери тууралуу Азаттык үналгысына айтып берди. Кабарчыбыз Гүлмира айымдан пол жууп иштөө канчалык оор деп сурады.
Бул жумуш деле өтө оор. Себеби эртең менен аябай эрте келебиз. Өзгөчө кыштын күнү, бул суукта, караңгыда келиш биз үчүн деле кыйын.
Мисалы үчүн келгенде эмнеден башталат жумушуңуз? Ошону айтыңыз.
Жумушубуз ошо ар бир кабинетти тазалоодон башталат. Негизи 20га жакын кабинет тазалайм. Зам министрдин кабинетин тазалайм.
Анан бул маалга чейин мисалы көп зам министрлерин алмашкандарын көрдүңүз да. Эмне өзгөчөлүктөр болду ошол деп турам.
Зам министрлер кээде эми биздин өлкөдө да тынчтык болбой атпадыбы? Аны баарыбыз эле билебиз. Анан эртең менен келсең эле башка зам министрлер же министрлер отуруп калышы мүмкүн да.
Азыр мына жаныбызда Гүлмир эженин кызы дагы турат, Ширин. Айтсаң мына апаң жумушка канчада кетет, канчада келет?
Эртең менен апам 5:00 турат, 6:00 сөзсүз түрдө кетет. 6:00 маршруткасына отуруп анан өзгөчө кыш мезгилинде аябай кыйын болот, себеби ошол убактарда дегендей караңгы болуп калат го эртең менен. Анан мамам турганда эле сезем, анан туруп Кудайдан тилейм да аман эсен жете алса экен жумушуна деп.
Эми Гүлмир эже, айтсаңыз канча балаңыз бар? Анан каякта жашайсыз азыр?
Бир кызым бир балам менен ошо рабочий городокто квартирада турабыз.
Канча жылдан бери квартира болуп турат?
Ушу 11 жылдан бери квартира болуп турабыз.
Квартираңызга канча төлөп атасыз?
5,500 төлөйм.
Анан кийин мындай бир өзгөчө болгон бир күндү айтып бериңизчи. Могу күнү мындай иштеп атып, могу тебешинде калган деп.
Анда бир эме болду да. Эртең менен келип урнаны бир кабинетте ачсам, урнада тим эле 500 сом мындай акчаларды төгүп коюптур да. Анан апей деп анан баарын санап санап туруп столдун үстүнө койдум. Анан тиги кыз келгенде анан кирдим да кабинетине кирип. Сен айтып атпай көрсө ал сумкасын күйүп салыптыр да. И жолго акчасы бар экенби билбейм, жолуна төлөп анан үйүнө жеткен нан алайын десе акчасы жок да. Анан кийин үйгө ошентип наны жок бардым эле деп аябай күлүп мага ыраазы болду да.
Азыр бул жерден радио көрүүчүлөр үчүн да айта кетели, биз азыр Гүлмира Абдрахмановадан интервью алып жатабыз. Гүлмира айым 11 жыл ички иштер министрлигинде пол жууп иштеп, бүгүн ага шаарда эки бөлмөлүү батирдин ачкычы берилип жатат. Эми Гүлмир эже, айтсаңыз сиз пол жуугандын өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Же болбосо эмне үчүн сизге квартира берилиши керек?
Мен негизи очередке кезекке тургам. Кезекке тургам. Өз убагында ошо тургам, 3 жылдан кийин тургузушкан мени. Анан ошондон бери эле талыкпай иштеп келатам негизи. Анан тазалык бул ар бир адамдын өзүм түшүнүгүнө жараша иштейт болуш керек. Мен аябай эле мындай аракет кылам таза иштегенге.
Анан мына квартира сизге берилет дегенди уктуңуз да, ошондо кандай абалда болдуңуз? Эмне болдуңуз? Ыйлабидиңизби? Кандай болду? Кимде иштедиңиз биринчи?
Биринчи эле издедим мен. И Кудайым бар экен дедим. Ошончо дарак бир жерден көгөрөт дегенге мен аябай толук ишендим. Себеби ушунча талыкпай иштегениме дагы жараша болду сөзсүз түрдө. Үч жерден тажадым деп кетип калсам азыр квартира алмак эмесмин.
Гүлмире же Ширин, ак көргөңүздөр кут болсун. Эми үйүңүздөрдөн бир гана жакшылыктарды көргүлө. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер 11 жыл ички иштер министрлигинин имаратында пол жууп иштеген Гүлмира Абдрахманова менен маекти уктуңуздар. Эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Нобель атындагы адабий сыйлык 2015 жылы үчүн Беларусь жазуучусу Светлана Алексеевичке ыйгарылды. Калемгер өзү сыйлыкты ал тарыхтын тегирменинде капынга айланып жоголбой калган Беларусь элине жана өлкөгө таандык деди. Бирок дүйнөдөгү эң абройлуу сыйлыкка татыктуу болгон 67 жаштагы жазуучунун чыгармалары ата журту Беларусьта мамлекеттик деңгээлде баалана элек жана эгемендик жылдары басылган эмес.
Светлана Алексеевич адабият дүйнөсүнө 1985 жылы согуштун жүзү аялдын жүзү эмес деген интервьюлардан түзүлгөн чыгармасы менен кирген. Китеп ата мекендик согуш жылдарындагы аялдын совет адабиятында түзүлгөн образын бузат деп 2 жыл кармалып жатканы менен жалпы союздук Ленин комсомолу атындагы сыйлык менен бааланган. Жазуучунун береги жана кийин жазылган Синг табыттагы балдар, Чернобыль батаасы, Секонд Кент убагы эмгектери дүйнөнүн 20 көп тилинде жарык көргөн. Нобель сыйлыгы Светлана Алексеевичке көбүндү жаңырган чыгармачылыгы, азап чегүүнүн жана биздин убактагы кайратмандыктын эстелиги деген аныктама менен ыйгарылды. Берлиндеги Хансе басма үйүнүн директору Карстен Кредель:
Эгер кимдир бирөө мурдагы Совет империясына кирген өлкөлөрдө эмне болуп жаткандыгын түшүнгүсү келсе, кимде ким Орусия, Украина, Беларусьта эмне болуп жаткандыгын түшүнүүнү кааласа, ал Светлана Алексеевичтин эмгектерин окушу зарыл. Совет империясы жок болгон, бирок анын адамдары али өмүр сүрүүдө.
Кредельдин айтымында Алексеевичтин китептери адамдарга сүйлөүгө, алардын үнүн башка бирөөлөрдөн укканына мүмкүндүк берет. Жазуучу өзү да 8 октябрда Минскте журналисттер менен жолугушууда эмгектери советтик жана постсоветтик турмушту чагылдырганын ырастады.
Менин оюмча ар бирибиз өз өзүнчө жашап жаткан жокпуз. Эмгектерим менин уругумдун советтик, постсоветтик, белорус, орус маданиятынын туундусу. Аларды мен 30 жыл бою жаздым да.
Светлана Алексеевич биринчи жолу Нобель сыйлыгын алчу 3 талапкердин бири деп 2013 жылы аталган эле. Беларусь парламентинин 1990-96 жылдардагы мүчөсү Сергей Навумчук айткандай, жазуучунун бийликке жакпаганы кемчиликти бетке айтканында.
Светлана Алексеевич көз карашы боюнча демократ инсан. Ал жакында эле Путинди Украинага аскер киргизгени үчүн сындады. Ал Беларусьтун лидери Александр Лукашенкону колдобойт.
Бул жагдайга карабай Светлана Алексеевичке Нобель сыйлыгынын ыйгарылуусу Беларусь эли жана өлкө үчүн чоң сыймык. Бирок ал бийликке жакпайт, дейт Навумчук. Светлана Алексеевич дүйнөнүн эң негизги адабий сыйлыгын алган 14-чү аял жана 108-чү лауреат.
Амирбек Акзам уулунун макаласын уктуңуздар. Кезекеме азаттыктын Сиябан түрмөгүндө кыл калем чебери кыргыз эл сүрөтчүсү Абдырай Осмонов тең тушу кыргыздын чыгаан актеру жана сүрөтчүсү айтылуу Сүймөнкул Чокморовдун таланты, даңкы жана тагдыры тууралуу маек курду. Сүймөнкул Чокморов тирүү болгондон быйыл күздө 75 жашка чыкмак. Назарыңыздарда кыл калем чебери менен уюштурулган Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан маеги.
54 жылы биздин анда фронт эмес беле. Анан ошол жылы мен сабак ушул училищеге өтүп калып, ошондон бери таанышпыз да. 14 жашта болчубуз ушул кезде. Анан сүрөт окуу жайын окудук чогуу жерден. Андан кийин Ленинградка барып окудук. Репин атындагы институт бар. Абдан жакшы традициясы чоң, илгерки Екатерина II долбоорлоп кеткен Академия искусств императорский деп айтылчу. Аны ошол жерден 6 жыл окуп калдык. Анан кайра келгенде чыгармачылык, Масевской бир болуп дегендей. Анан Шимакул ошондон киного кеткен.
А Чокморовду өзүнүн атын кантип жазады? Сиздин көз алдыңызда.
Мен көз алдымда мен тизеле айтып кетейин, а дегенде Чокморов таланттуу сүрөтчү болчу. Шимакул биринчи кино түшкөндө мыкты ойноду. Ал артисттигин ойлогон эмес, артист болом деп ойлоп. Аны билесиңер, жаңкы Болот Шамшиев менен кезигишип калып, анан ошол жерден таанышып, анан пробага түшүп, антип минтип эле анан ошол жерден башталып кетти да. А сүрөт жагы ага жардам берчүкөн өзү да айтчу да. Сүрөт искусствонун бир ата энен эки баласы болуп атат да, кино менен живопись. Анан бирине бири айкалышып кетти да, ушундай таланттуу нерсе чыгарбады.
Сиз айтып өтпөйсүзбү, ушул биринчи кезде таланттуу сүрөтчү болчу деп?
Ооба.
Таланттуу сүрөтчү катары өзүн ушу кантип таанытты?
Мындай да, 6-нчы курста чоң картина жазыш керек.
Бул Репинде.
Репинде. Ал менин жердештерим деп агалар, туугандарына мен да көп барып жүрбөдүм чоң таштай ошол. Анан Шыймакул ошол айылдаштарын деп чогуу отуруп, бактын түбүндө кандайдыр бир эс алып отурган мезгилде өзүн ортосуна коюп, комуз черттирип, ушундай бир чоң 3 метр, абдан сонун бир картина, биринчи картинасы ошол менин жердештерим деп жазды. Бияка келгенден кийин анан баягы Саяк Байкаралаевдин бир 3-4 вариантын жазды, портретин. Үйүнө барып, ал киши тирүү болчу, могу Московскойдо жашачу, ошондо барып келип, Шыймакул айтып келчи тамашаларын укканын, кандай киши экенин баарын айтып келип, ошол жерден эки картинасы, эки портрети бар музейде азыр. Анан дагы бир вариантын жазып, анысын билбейм кайда экенин, иш алып мына ушундай чоң чоң иштери пайда болду. Андан кийин эмне, анан Майрам деген картина жазылып, биринин артынан бири эметип, анан баары музейде. А музейдегилерди эл билбейт. Мен айтпайм, жазып ордунда тура берет. Кинодо эмес, баягы ар бир үйгө кирип кеткен менен кирип кеткендей.
Бирок баары бир тана албайбыз да, Шыймакул Чокморов кино аркылуу элге Чокморов болуп көрүп жетти го деп жанда эмеспи?
Туура, туура. Ошол биринчи киносу жанкы Караш Караштагы окуя да, ошол да. Анан ал экранга чыкты да. Экран. Мен ошол ачылышында болдум, бети чаарында тетиги Россия деген кинотеатрда эметилди. Мен да биринчи көрүп демим ичиме катып отурдум. Шыймакул эмне кылат экен, кандай актер болуп кетти. Карап мен таң калдым. Ушунчалык чындык менен ойноп атпайбы? Психологический мимикалары, тиги бул өзүнүн фактурасы бары менен ошол жерден эметип чыкты да.
Бул талант эмеспи?
Бул талант, актерский талант. Кандай деп айтсам, могу музыканы, живопись, поэзияны баары түшүнө бербейт, туурабы? Киного караганда.
Анан ушул актердук өнөр, актердук талант өзүнүн ушу сүрөтчүлүк талантына тоскоол болгон жокпу?
Такыр. Кайра тескерисинче. Шыймакул билинип калды да, Караш чыкты, эл тааныды, сүрөтчүлөр да көрдү, биз да көрдүк, башка сүрөтчүлөр көрдү. Анан бир топтору келип мага айтып калдышы, ой болум, Шыймакул сүрөт тартпай калды, эми бул кино менен кетти. А мен билем да Шыймакул иштеп атканын. Ал мастерскойбуз бир болчу. Бир айда, эки айда келип анан баягы кинодо жүргөн, тартылып жүргөн кезиндеги этюдтарын, портреттерин тыштап келет мастерскойго толтура. Дагы келет, дагы тыштайт. Ар кандай шарттары болот экен булар. Бир күнү күн тийип калат, аларга жаан керек болуп калат. Же болсо тескерисинче. Ошол убакыттын баарын пайдаланып, Шыймакул тоо кыдырып жүрүп, биз мастерскойдо отурсак, ал элди аралап ошентип сүрөттү көбүрөөк тартты бизге караганда. Келгенде 50 жылдыгы келгенде баарыбыз комиссияда, мен да барып атышым, барып анан кийин ушунча чоң көп сүрөттөрдү тандап отуруп, анан кийин чоң көргөзмө ачты биздин музейде, азыр ITV атындагы эки залды ээлеп туруп. Анан баягы айтып жүргөн кишилер оозун жаап калышты.
Сиздер актер сүрөтчү Шыймакул Чокморов тууралуу эскерүүнү угуп жатасыздар. Бул Саябан маекти сүрөтчү Абдырай Осмонов менен мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам.
Айылдарга барганда мисалы көп кыдырып калдык. Чаек, андан ары боочу чүйдү чакырып калышчу да дайым Шыймакулду. Келип эл менен кезигип кетсеңиз, анан киностудиядан бир машина берет, ага бир 4-5 фильм саат, райондук деңгээлдерде чогултат да чакырат. Анан эми ошол жерге барганда эл менен кезиккенде элдин көз карашы Сүймөнкул Кудайды көрүп тургандай ушундай кичинекей балдардан баштап тым тырс чайка барганда бир таң калдым. Айылга жакындай бергенде машинадан түшкөндө мен талаада калдым. Каякта топур мопур болуп эле Сүймөнкул элчи деле кирип кетчитар жака. Анан кийин бир убакытта Сүймөнкул айтсаары айда бирөө жүрөт элчиде келе тиякта талаада калбасын десем бир эки жигит чуркап келип ой сиз кириңиз кириңиз деп анан кийин кайра таап алышкан мени. Ноябрда бардык эле үстөлдүн үстү толтура гүл. Чайекте кайда гүл кыштын күнү
ошол атак даңкка кандай мамиле болчу эле өзү ушу таасир эт
Сүймөнкул баягы эле Сүймөнкул байланган жөнөкөй кичичүлүктүү кичүү менен сүйлөшкөн улу менен сүйлөшкөнү эл деген кодолоп шаардан баса албай калган да Сүймөнкул чыгып баратсак мастерскойдон алдыда келаткан кишилер токтоп калат мен жанында баратам да анан артымды карасам артымда алар токтоп турат ушинтип анан кийин айтчу абдырайжурчу могу көчө менен кетели
демек ошо качкан анан жадаган учурлар деле болгон экен да
сөзсүз да ал ушу бир жака барсак койчу бияка барбайбыз бул жака барып анан кичине бир тамак ичип ал деген жерден далысын салып отуруп
бул киши кандайдыр бир сыйлыктарга деле атак даңкка деле өзү умтулган эмес да эч качан
умтулган эмес ал сурап да койгон эмес өзү келип атты да баягы өзү айткансы бул брежнев келип көрүп о вот это актер мне очень нравится я видел в каких то картинах деп айткан экен да карайсыңарбы эми ушундай экен Сүймөнкул баарын берип кудайым ден соолугун кичине чагыл берип койгон экен да Сүймөнкул көп жылдар ооруп калбадыбы анан киного да анчалык түшө албай калды бир жолу мастерскойуна кирип анда экөөбүз бөлүнүштүк биз кеңири мындай мен жанындагы мастерскойго өттүм Сүймөнкул ошол жерде союздун ичинде анан моундай бир додо журналдар жатат да анан мен сурап калдым бул эмне журналдар десем бул сценарий дейт кино кино сценарий дүйнө жүзүнөн келген сценарий экен дүйнө жүзүнөн америкадан баштап мыкты мыкты режиссерлор дуглас баягы американский башка башка сценариясын жазып без пробного рольго келиңиз деп чакыргандары бар экен да а Сүймөнкул ошондо ооруп калган кезде анан айтат мен кантип барам аякка бул жерде диализ менен байланып калды
ушул кезде бир бугуун чыгарып арманын айткан учурлар болдубу
бизге жок анчалык айтчу мындай таңур кыйналдым москвага барып кремлевскийда барып лиц этип көрдү көбүнчө үйүндө отуруп калды врачтардын эле астында болуп калды да оору оору кыйнап кетти
айтылуу актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовду кыргыз эл сүрөтчүсү Абдырай Осмонов аркылуу эскердик. Сыябан маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Бүгүн дүйнөгө өзү белгилүү опера ырчысы Лучано Паваротти 80 жашка толмок. 20-чы кылымдын сейрек таланттарынын бири 2004 жылы Нью-Йорктун Метрополитен опера театрында коштошуу концертин бергенден 3 жылдан соң келбес сапарга аттанып кеткен. Өнөрпоздун кайталангыс чыгармачылыгы жөнүндө Осмон Акын Ибраимовдун эскерүүсүн тыңдаңыздар.
Италиянын бүттүүнө кол чапкан атактуу ырлары. Бул ырлардын ажарын ачып, музыкага ынтаасы бар ар бир адамга жеткирип ырдаган атактуу тенорлор Лучано Паваротти, Пласидо Доминго жана Хосе Каррерас. Бири Италиядан болсо, калган экөө Доминго менен Каррерас испаниялык ырчылар. Бул үчөө жөн ырчы эмес, операнын ырчылары. Үчөө тең тенор. Үчөөнүн үч башка музыкалык табити, ырчы катары биографиясы, аткаруу манерасы бар. Бирок бул үчөө биригип ырдаганда чыныгы ырчы деген кандай болот? Нака музыка деген эмне деген суроого жооп өзүнөн өзү таба алат го. Маселен, интернеттен карасак, бул үчөөнүн ырын уккандардын саны 11 миллион адамга жетиптир. Башкача айтканда, Паваротти, Доминго жана Каррерасты уккусу келген адамдардын саны эстрадалык эң мыкты деген ырчылардан да ашып кетиптир. Бирок ушул атагы таш жарган үчөөнүн башын бириктирип, концерт сахналарында эле эмес, стадиондордо, дүйнөлүк футбол чемпионаттарында эл алдына алып чыккан, ошентип чыныгы музыка дүйнөсүнө катардагы спорт көрмөндөрүнөн тартып, ак жакалуу маданий элитага чейин тарткан талыкпас адам, маданиятты ар бир адамга жеткирүүнү максат кылган улуу ырчы албетте Лучано Паваротти. Мындан 8 жыл башта каза болгон Паваротти артына Италиянын эң эле таанымал ырчысы деген атакты, Гиннестин рекорд китебине бир нече жолку кирген кайталангыс окуянын ээси, шоу-бизнеске баш оту менен аралашкан эң биринчи опералык ырчы деген наамды калтырды. Ошол менен бирге Паваротти Миландын атактуу Ла Скала театрында, Нью-Йорктун Метрополитен опера театрында, Лондондогу Ковент Гарденде, Венадагы операда эмгектенген негизги прима ырчы, ар качан театр сезонун баштаган супер жылдыз катары таанымал болду. Лучано Паваротти катардагы нам бышырган наабайчынын үй бүлөсүндө туулса да, атасынын ыр жандуулугу ага жакшы таасир берип, жаштайынан эл астына чыгып ырдаганга үйрөнүптүр. Өзү туулуп өскөн Модена шаарында ар кайсы музыка чеберлеринен сабак алып, чыныгы операнын жол жоболорун, сырларын, аткаруучулуктун эң мыкты деген ыкмаларын, белькантону үйрөнүптүр. Ошентип жүрүп Джоан Сазерленд, Монсеррат Кабале сыяктуу ырчылар менен бирге ырдашып, атактуу Герберт фон Караян сыяктуу улуу дирижерлордон таасир алып, бактысы бар экен Милан шаарындагы Ла Скала театрына ишке орношуп, ошол жерден атагы чыгып, бара бара дүйнөлүк атак даңкы бар опера сахналарында чыгып ырдаганга шанс алыптыр. Лучано Паваротти тенор. Үнүндө лирикалык мукамдуулук. Ошон менен бирге чоң сахналарда, керек болсо стадиондордо ырдаганга жарай турган шаң менен кенин диапазон бар. Балким ошон үчүн Паваротти эстрада жылдыздары Элтон Джон, Брайан Мэй, Стинг, Селин Дион, Роджер Тейлор менен чогуу ырдады. Башкача айтканда, опера менен эстраданы билгичтик менен айкалыштырды. Ошонун натыйжасында опералык ырчыларды массаларга алып чыгып, операны миңдеген кишилер баткан стадиондорго, болгондо да футбол боюнча 4 чемпионатка концерт катары алып чыкты. Grazie, madre mia.
Лучана Паваротинин эңеле белгилүү рекордторунун бири Метрополитен театрында ырчынын аткаруучулук чеберчилигине маашырланган көрүүчүлөр Паваротини улам-улам сахнага чакырып, театрдан кетпей отуруп алган экен. Ошентип сүйүктүү ырчы 165 жолу сахнага чыкты. Ушул эле көрүнүш 1988 жылы Берлиндеги атактуу Дойче операда да кайталанган. Көрүүчүлөр Паваротини 160 жолу сахнага кайра-кайра чакырылышкан. 1991 жылы ырчы Лондондогу Гайд Паркка ачык аянтка концерт бергенде 150 000 адам келген. Ал эми Нью-Йорктогу Борбордук паркка концерт бергенде 500 000 адам катышкан. Ал эми Паваротти Парижде атактуу Пале Роялда ырдаганда ал жерге 300 000 адам келип, концертти телевидение аркылуу 1 миллион адам түз эфирден карап отурган экен. Италиялык ырчы операны калктын калың массасына жеткирүүдө зор иш жасады. Ошону менен бирге анын коммерциялык багыттагы концерттери ага миллиондогон доллар акча каражаттарын алып келди. Бирок Лучано Паваротти тапканын элге кайырган, кайрымдуулук иш аракеттерин көп жасаган эң биринчи опера ырчысы десек туура болот. Себеби атайын качкындарга, азган тозгондорго жардам катары ондогон концерттерди берген, акчасын качкындардын жардам фондусуна которгон. Лучано Паваротти'нин өмүрүнүн акыркы жылдарында рак оорусу менен ооруп, көп азаптарды тартты. Коштошуу концертин адегенде Нью-Йоркто 2004 жылы, андан соң Италиянын Турин шаарында 2007 жылы берди. Бир жылдан соң улуу ырчы бул дүйнө менен түбөлүккө кош айтышты.
Балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна тема сунуштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.